fratres, voluntas quidem cordis mei, et obsecratio ad Deum, fit pro illis in salutem. Testimonium en imperibeo illis quod emulationem Dei abint, sed non secundum scientiam, ignorantis enim Dei justitiam, et suam querentis statuere, justitiae Dei non sunt subjecti. Finis enim legis Christus, ad justitiam omni credenti. Moses enim scripsit quoniam justitiam che ex legi est, qui feseret homo, vivet inea. Che autem ex fidi est justitia, sic disit, nid dixeris in corde tuo, quis ascendit in celum, ides Christum deducere, aut quis descendit in abyssum, hoc est Christum ex mortuis revocare. Sed quid disit, prope est verbum in ore tuo, et in corde tuo, hoc est verbum fidei, quod predicamus. Quia si confitiaris in ore tuo Dominum Jesum, et in corde tuo credideris quod Deus illum excitavit ex mortuis, salvus eris. Corde enim creditur ad justitiam, ore autem confessio fit in salutem. Dicit enim scriptura, omnis qui credit in illum, non confundetur. Non enim est distinctio Judei et Greci, nam idem Dominus omnium dives in omnis qui invocant illum. Omnis enim quicum che invocaverit nomen Domini, salvus erit. Quomodo ergo invocabunt incem non crediderunt? Aut quomodo credint ei quem non audierunt? Quomodo autem audient sine predicante? Quomodo vero predicabunt nisi imitantur? Sicut scriptum est, quam speciosi pedis evangelizantium passim, evangelizantium bona, sed non omnis obedierunt evangelium. Eseas enim dicit, Domine, quis credidit auditui nostro? Ergo fides ex auditu? Auditus autem per verbum Christi. Sed dico, num quid non audierunt, et quidem in omnem terram exiit sonus eorum, et in finis orbis terri verba eorum. Sed dico, num quid Israel non cognovit, primus Moses dicit, ego ad emulationem vos adducam in non gentem, in gentem incipientem in iram vos mitam. Eseas autem audit et dicit, inventus sum non querentibus me, palam apparuiis quimi non interrogabant, ad Israel autem dicit, totta die expandi manus meas ad populum non credentim et contradicentim.